ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้นั้นอาตมาก็ยังกล่าวเรื่องธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์ต่อไปตามเดิมแต่ในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะว่าโครงสร้างแห่งสิ่งที่เรียกว่าชีวิตการที่บรรยายธรรมะในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์นั่นเป็นการทำให้ลักษณะสำคัญของพระพุทธศาสนาปรากฏชัดเจนแจ่มแจ้งออกมาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่ได้ย้ำแล้วย้ำอีกว่าให้เห็นชัดลงไปว่ามันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแต่ไม่ใช่ลึกลับถ้าลึกลับก็จะเป็นไสยศาสตร์ถ้าเป็นลึกซึ้งก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรจะลึกลับได้สำหรับวิทยาศาสตร์เพราะว่ามีปัญญามีความสามารถที่จะหยิบขึ้นมาดูไม่จะลึกอะไรก็ขุดลงไปจนถึงส่วนที่ลึกซึ้งเราจึงเห็นว่าโอ้มันลึกซึ้งจริงแต่มันไม่ใช่ลึกลับถ้าลึกลับก็คือเรารู้มันไม่ได้รู้จักมันไม่ได้นี่ธรรมะในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์นั้นก็หมายความว่าอย่างนี้ให้เรารู้จักธรรมะในพระพุทธศาสนาของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปในฐานะเป็นสิ่งลึกซึ้งแต่ไม่ใช่ลึกลับ ถ้าเป็นลึกลับเป็นสิ่งที่ลึกลับก็ไม่เป็นสันทิฏฐิโกไม่เป็นสวากขาโตไม่เป็นปัจจัตตังเวทิตัพโพอะไรได้มันลึกลับมันเห็นไม่ได้แต่ถ้ามันลึกซึ้งมันจะลึกซึ้งสักเท่าไรมันก็ยังเห็นได้เรียกกันมาดูได้นั่นจึงเป็นลักษณะของพระธรรมในพระพุทธศาสนาจึงเปรียบกันได้กับว่าเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงสิ่งที่ลึกซึ้งจนกระทั่งไอ้ความเป็นของลึกลับนั้นหายไปในวันนี้ให้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าโครงสร้างแห่งชีวิตนี่ก็สารภาพว่าไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีก็เรียกว่าอย่างนี้ไว้ทีก่อนคือจะชี้เห็นว่าร่างกายของคนหนึ่งหนึ่งนี่ในนั้นมันมีอะไรมากมายเหลือเกินเป็นโครงสร้างระบบทุกๆระบบในชีวิตจะเรียกว่าเป็นสำนักงานอันมโหฬารใหญ่โตยิ่งกว่าโรงงานใดๆในโลกก็ได้เป็นสำนักงานของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตหรืออาจจะกล่าวว่าเป็นจักรวาลแห่งชีวิตก็ได้มันมีเรื่องมากเหลือเกินขนาดที่เรียกว่าเป็นจักรวาลแล้วทำไมมาอยู่ได้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่ยังเป็นคือยังมีทั้งสัญญาและใจ พวกเราก็พูดเป็นกันทุกคนว่ากายนี่ยาววาหนาคืบแต่ไม่เติมว่ากว้างตอกหนึ่งเข้าไปด้วยเท่านั้นเองเนี่ยสิ่งนี้จะต้องขอให้ทำเป็นอารมณ์อยู่ในใจสรุปในวันนี้ว่าร่างกายนี้ยาววาหนาคืบกว้างก็ไม่เกินศอกเนื้อที่เท่านี้จะเป็นจักรวาลทั้งหมดได้อย่างไรแม้จักรวาลภายนอกโลกจักรวาลของโลกนี่ฉันก็รวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่ด้วยเหมือนกัน ชีวิตในที่นี้เราหมายถึงการมองดูในทางนามธรรมสิ่งที่เรียกว่าชีวิตคือความเป็นไปตลอดสายตั้งแต่เกิดมามีความทุกข์ความสุขกระทั่งตายและกระทั่งนิพพานทั้งหมดนี้จะรวมเรียกง่ายๆว่าชีวิตการเกิดการเปลี่ยนไปก็มีความทุกข์กระทั่งดับทุกข์กระทั่งเป็นนิพพานมันก็รวมเรียกเป็นคำสั้นๆคำเดียวว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตนี่เรียกว่าพูดกันในแง่ของนามธรรมในทางจิตใจถ้าพูดกันในแง่ของวัตถุนี่มันแคบนิดเดียวคือทางวัตถุทางชีววิทยาก็ถือว่าชีวิตนี่คือความที่เซลล์หนึ่งมันยังไม่ตายยังมีความสดอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์ยังทำหน้าที่ของเซลล์อยู่แต่ละเซลล์ละเซลล์ถ้าเซลล์นี่ยังสดอยู่เขาก็เรียกว่ามีชีวิตนี่มันไม่มีความหมายอะไรสำหรับธรรมะแล้วมันก็ไม่ใหญ่โตอะไรเป็นของธรรมดาคำว่าชีวิตไม่ใช่สักว่าไอ้ความสดอยู่ของเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายของคนเราพูดถึงชีวิตในทางภาษาธรรมซึ่งหมายถึงนามธรรมที่ไม่เป็นวัตถุไม่เป็นเรื่องทางวัตถุแต่เป็นเรื่องทางนามธรรมในชีวิตทุกรูปแบบนี่เราก็จะแจกไปได้ว่ามันมีอะไรบ้างว่ามีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีความดับทุกข์แต่ทางถึงความดับทุกข์ที่เรียกว่าอริยสัจสี่นี่ก็เป็นเรื่องของชีวิตในแง่หนึ่งมุมหนึ่งทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นว่าทั้งหมดนี้มันก็เป็นธรรมดาจึงจัดเรียกว่าโลกถ้ากับจะตัดบอกว่าไอ้โลกนั้นมันไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์และทางถึงความดับทุกข์เมื่อเราฟังคำของพระองค์ก็ชักจะงงเพราะว่าเราพูดกันแต่ภาษาคนว่าโลกทั้งโลกหรือทุกโลกเนี่ยมันใหญ่กว้างมโหฬารทำไมจะมาอยู่ในร่างกายที่ยาวเพียงว่าหนึ่งหนาคืบหนึ่งกว้างศอกหนึ่งนี้ได้นี่คือเรื่องที่ต้องการให้เข้าใจกันต่อไปในวันนี้ว่าในกายที่ยาววาหนึ่งนี้มันมีอะไรในนั้นหมดมีโลกทุกรูปแบบความทุกข์ก็อยู่ในนั้นความดับทุกข์ก็อยู่ในนั้นในกายที่ยาวสักวาหนึ่งเท่านั้นจะมีวัฏฏะสงสารก็อยู่ในนั้นมีนิพพานก็อยู่ในนั้น โลกทั้งหมดและความดับแห่งโลกทั้งหมดก็มีอยู่ในนั้นคือในร่างกายของเราที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้เนี่ยเรียกว่ามันน่าสนใจสักเพียงไรนี่ใครเคยเห็นและเคยรู้สึกว่าอะไรอะไรมันอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้บ้างความรู้สึกของคนทั่วไปเห็นร่างกายเป็นเพียงร่างกายเน่านอนไม่เท่าไรก็ตายเอาไปเผาไปฝังหารู้ไหมว่าในร่างกายที่นั่นมันมีอะไรหมดมีโลกทั้งหมดมีธรรมทั้งปวงทำต้องปวงเช่นว่าตัวธรรมชาติก็ดีตัวกฎของธรรมชาติก็ดีหน้าที่ตามธรรมชาติก็ดีผลเกิดจากหน้าที่ตามธรรมชาติก็ดีรวมอยู่ในร่างกายที่ยาวสักวาหนึ่งนี้เท่านั้นขอท่านทั้งหลายจงได้สนใจในสิ่งที่เรียกว่าร่างกายอันยาวสักวาหนึ่งหนา าคืบหนึ่งกว้างกระสอบหนึ่งนี่เท่านั้นวันในนี้มันเป็นโครงสร้างทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตทั้งทางนามธรรมฝ่ายรูปธรรมและฝ่ายนามธรรมจักรวาลเนี่ยใช้คำนี้ดีกว่ามันกว้างขวางใหญ่ตัวเดียวจักรวาลแห่งชีวิตมันอยู่ในร่างกายที่ยาวสักวาหนึ่งนาสักคืบหนึ่งกว้างสักศอกหนึ่งนี้เท่านั้นในร่างกายเพียงเป็นไม่ใช่ร่างกายตายมีอะไรให้ศึกษามากมายเหลือประมาณยิ่งกว่าไอโรงงานหรือโรงจักรกลอะไรใหญ่โตมโหฬารในโลกสมัยนี้ก็ไม่น่าสนใจน่าสะใจเท่ากับร่างกายนี้เราจะศึกษาทุกอย่างจากร่างกายนี้โดยไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องนอกไปจากร่างกายนี้ศึกษาตั้งแต่กอขอกอกาของพุทธศาสนาไปจนถึงจุดสุดท้ายของพุทธศาสนาคือนิพพานจากร่างกายนี้ร่างกายยาวาหนึ่งนี้ไปใช้เป็นที่ศึกษาตั้งแต่ต้นจนจบเรามันคิดแต่จะอ่านหนังสือแห่คิดแต่จะไปถามคนนั่นถามคนนี้เราคิดว่าไอ้เรื่องต่างๆมันอยู่นอกร่างกายนี้จะนิพพานนั้นรู้สึกว่ามันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันอยู่เหนือโลกหรือว่ามันยังอีกนอนกันกลับกันกันกว่าจะบรรลุนิพพานมองไม่เห็นว่าแม้แต่เรื่องนิพพานก็ต้องศึกษาจากร่างกายนี้แล้วอาจจะหาพบได้ในร่างกายนี้อย่างน้อยก็มองเห็นได้ว่าเมื่อดับทุกข์ลงไปเมื่อไรก็เป็นนิพพานที่นั่นเมื่อนั่นที่นั่นไม่ได้ตั้งใจจะศึกษากันอย่างนี้ดังนั้นเราจึงไม่รู้ธรรมะจะบวชมากี่สิบพรรษามันก็ยังไม่รู้ธรรมะเป็นอุบาสกอุบาสิกากันมากี่สิบปีก็ไม่รู้ธรรมะเพราะเหตุว่าไม่รู้จักศึกษาลงไปในสิ่งซึ่งมันเป็นโครงสร้างทั้งหมดของธรรมะจะเรียกว่าเป็นจักรวาลของธรรมะก็ได้ร่างกายนี่เป็นจักรวาลของธรรมะทั้งหมดก็ได้ร่างกายนี่เป็นจักรวาลของชีวิตก็ได้ทุกสิ่งเนี่ยมันมารวมอยู่ที่ร่างกายนี้ถ้าพูดในชัดกว่านี้เขาก็จะพูดว่ามันรวมอยู่ที่ใจที่มีอยู่ในร่างกายนี้แต่ใจมันมีตามลำพังไม่ได้มันต้องมีร่างกายด้วยนั่นจึงต้องเอาร่างกายเข้าไปด้วยว่าร่างกายที่ยังเป็นยังมีจิตมีใจเนี่ยเขาให้ถือเอาเป็นที่สำหรับศึกษาธรรมะทั้งหมดชีวิตทั้งหมดแล้วก็จะรู้ธรรมะทั้งหมดแล้วก็จะดับทุกข์ได้ทั้งหมดอย่าไปคิดถึงข้างนอกไปคิดถึงผีสางเทวดาข้างนอกแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่ถ้าอยากจะมีผีสางเทวดาบ้างก็มีอยู่ในร่างกายนี้จะหาพบผีสางเทวดาพรหมโลกอะไรต่างๆทั้งหมดได้จากร่างกายนี้ที่ยาวสักวาหนึ่งนี่มันก็ให้คอยกำหนดกันต่อไปให้สำเร็จประโยชน์ในการที่อาตมาต้องการจะให้ท่านทั้งหลายรู้จักไอ้ตัวโครงร่างทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่ามรรคหรือชีวิตในร่างกายนี้ในชั้นแรกนี้จะต้องนึกถึงพระพุทธภาษิตที่ตรัสว่าบุรุษนี้ประกอบไปด้วยธาตุหกนี่เป็นหลักอันแรกที่จะต้องกำหนดไว้ตราไว้ก่อนเป็นข้อต้นเข้าใจว่าทุกคนหรือหลายคนคงจะได้เคยได้ยินคำนี้มาแล้วว่าบุรุษนี้ประกอบไปด้วยธาตุหกทีนี้ธาตุหกอะไรบ้างบางคนก็รู้บางคนก็ยังไม่รู้ที่ยังไม่รู้ก็รู้เสียว่าธาตุหกนั่นคือดินน้ำลมไฟ แล้วก็อากาศแล้วก็วิญญาณธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่ก็เรียกว่าเป็นธาตุฝ่ายวัตถุฝ่ายรูปธาตุนี่วิญญาณนั่นเป็นฝ่ายนามธรรมคือไม่ใช่รูปส่วนอากาศธาตุหมายถึงที่ว่างเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเรียกว่ารูปหรือไม่ใช่รูปเรียกมันว่าอากาศแล้วกันด้วยเห็นว่าในร่างกายยาวาหนึ่งนี่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอยู่อย่างไรและมีธาตุอากาศอย่างไรมีธาตุวิญญาณอย่างไรร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่มันเป็นส่วนที่เป็นเนื้อหนังร่างกายเลือดที่เป็นส่วนร่างกายประกอบอยู่ด้วยร่างกายด้วยเนื้อด้วยเลือดทีนี้วิญญาณนั่นมันก็เป็นเรื่องของธาตุอีกธาตุหนึ่งคือธาตุที่รู้สึกอะไรได้นี่เป็นธาตุที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งเดี๋ยวก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจที่ธาตุอากาศนั่นเป็นที่ว่างหมายถึงที่ว่างสำหรับสิ่งอื่นตั้งอยู่หมายความว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันต้องตั้งอยู่บนที่ว่างหรือในที่ว่างถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ไม่รู้จะตั้งอยู่ที่ไหนมันต้องมีที่ว่างให้ตั้งมันจึงตั้งอยู่ได้ที่มันตั้งอยู่ได้เป็นดินน้ำลมไฟมันประชุมคุมกันข้าวทำให้เกิดสิ่งที่จะเป็นที่ตั้งที่อาศัยของวิญญาณวิญญาณจึงทำหน้าที่ในร่างกายนี้ได้เราเรื่องดูกันไปตามลำดับธาตุดินหมายถึงไอ้สิ่งที่มีคุณสมบัติกินเนื้อที่คือมันแข็งเนี่ยคุณสมบัติที่มันมีการกินเนื้อที่หรือทำให้เกิดความรู้สึกว่าแข็งเป็นก้อนขึ้นมานี่เรียกว่าธาตุดินเห็นได้ง่ายที่ผมขนและฟันหนังเป็นต้นนี่เป็นธาตุดินทีนี้ธาตุน้ำคือคุณสมบัติที่มันเหลวไหลได้แต่ว่าเกาะกุ้มคือจับกุ้มอยู่เสมอการที่อะไรมันกระจายกันออกไปนี่ก็เพราะมีธาตุหนึ่งมีหน้าที่ทำการเกาะกุ้มน้ำเนี่ยมันเกาะกลุ่มตัวเองกันอยู่เป็นน้ำคุณสมบัติที่เกาะกลุ่มตัวเองนั่นแหละเป็นความหมายคำว่าธาตุน้ำมันไหลได้มันเปลี่ยนรูปได้มันไม่ยอมสลัดจากกันมันก็ไหลไปด้วยกันเพราะการเกาะกลุ่มเพ่งดูเฉพาะคุณสมบัติที่เป็นการเกาะกลุ่มนี่เรียกว่าธาตุน้ำในร่างกายเรานี่เห็นได้ที่ว่าเลือดน้ำเหลืองน้ำตาน้ำหนองอะไรก็ตามที่มันเป็นของเหลวจะให้เพ่งดูเฉพาะที่มันมีลักษณะเกาะกุ้มหรือเหลวไหลได้ที่ธาตุลมนี่ก็คือสิ่งที่มีคุณสมบัติระเหยหรือขยายตัว คือพวกแก๊สทั้งหลายลมนั่นไม่ใช่ที่ว่างลมมันเข้ามาอยู่ในที่ว่างมีสิ่งที่เรียกว่าลมเป็นธาตุลมอยู่มันขยายตัวมันก็เลยพัดไปได้เดี๋ยวนี้เราเรียกสับสนกันกับคำว่าอากาศเรามักจะเรียกไอ้สิ่งนี้ว่าอากาศเสียอย่าเอาไปปนกันให้ยุ่งธาตุลมนั่นไม่ใช่อากาศธาตุลมก็เป็นธาตุหนึ่งที่มีคุณสมบัติระเหยขยายตัว ที่มาถึงธาตุไฟก็คือธาตุที่มีคุณสมบัติเผาไหม้คือมันมีอุณหภูมิมีความร้อนแล้วมันก็มีการเผาไหม้สิ่งใดมีการเผาไหม้ก็มีคุณสมบัติของธาตุไฟทีนี้เราก็ดูที่ว่าในร่างกายเราเนี่ยมันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างไรเนื้อของเราสดๆต าดออกมาสักก้อนหนึ่งเราก็จะพบว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นเส้นใยแข็งนั่นมันเป็นธาตุดินที่ในเนื้อในก้อนเนื้อนั้นก็มีส่วนที่เป็นน้ำก็เป็นธาตุน้ำในก้อนเนื้อชิ้นนี้ก็มีส่วนที่ระเหยได้ขยายตัวได้นี่เป็นแก๊สน่ะคือเป็นธาตุลมในเนื้อที่ยังเป็นๆอยู่นี่มันมีอุณหภูมิมีความร้อนซึ่งเรียกว่าเป็นธาตุไฟนี่ต้องเอากันที่คุณสมบัติอย่าเอาง่ายๆเพียงไอ้ปรากฏการณ์หยาบๆว่าเนื้อแล้วก็เป็นธาตุดินเลือดแล้วก็เป็นธาตุน้ำอย่างนี้มันไม่ถูกถ้าจะพูดให้ถูกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นั่นก็ต้องเอาที่คุณสมบัติของมันคุณสมบัติแข็งกินเนื้อที่ก็เป็นธาตุดินคุณสมบัติเหลวไหลได้เกาะตัวกันเกาะคุมกันอยู่เสมอก็เรียกว่าธาตุน้ำระเหยได้ขยายตัวได้ก็เป็นธาตุลมเผาไหม้ได้ก็เป็นธาตุไฟแม้เราจะเอาเลือดมาสักชามหนึ่งถ้ามาพิจารณาดูก็จะพบว่าในเลือดนั้นก็มีธาตุดินคือส่วนที่จะจับตัวกันแข็งเข้าเป็นของแข็งนะส่วนนั้นมันเป็นธาตุดินไอ้ส่วนหนึ่งก็เป็นธาตุน้ำที่รองรับธาตุดินนั่นอยู่ในเลือดนั้นมันมีส่วนที่เป็นน้ำใสแล้วก็มีเยื่อเนื้อที่เป็นตัวเลือดแล้วก็มันมีการระเหยขยายตัวซึ่งเป็นธาตุลมแล้วในเลือดชามนั้นมันก็มีอุณหภูมิคือความร้อนซึ่งเป็นธาตุไฟบางทีเราจะดูว่าแม้แต่กระดูกชิ้นหนึ่งส่วนที่เป็นน้ำมันก็มีอยู่ในกระดูกแต่มันน้อยส่วนที่เป็นเนื้อแข็งมันมีมากส่วนที่เป็นแก๊สระเหยได้ในกระดูกคือเป็นธาตุลมนั่นมันก็มีแล้วกระดูกที่มันของคนเป็นๆมันก็มีอุณหภูมิเพราะมันก็มีธาตุไฟอยู่ในกระดูกถ้าพูดกันอย่างละเอียดแล้วมันก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแทรกไปอยู่ในที่ในทุกๆส่วนเราจะพูดกันง่ายๆอย่างภาษาง่ายๆว่าที่ไปที่ว่าเนื้อเป็นธาตุเนื้อกระดูกนี่เป็นธาตุดินเลือดน้องนี่เป็นธาตุน้ำหรือว่าลมหายใจเป็นธาตุลมหรือว่าความร้อนไฟย่อยอาหารเป็นต้นนี่เป็นธาตุไฟมันก็ถูกเหมือนกันเมื่อพูดกันหยาบๆแต่ถ้าพูดกันให้ละเอียดแล้วมันก็มีเล็งถึงคุณสมบัติเรารู้กันเสียทีว่าในกายที่ยาสักวาหนึ่งนี่มีดินน้ำลมไฟสี่ธาตุเป็นเรื่องร่างกายผสมกันรูปนั่นเป็นเนื้อเป็นผมขนเล็บฟันหนังผสมกันในรูปนี้เป็นเลือดเป็นน้ำมูกน้ำลายน้ำน้องผสมกันรูปนู่นก็กลายเป็นอากาศเป็นการเป็นลมหายใจผสมกันอย่างนั้นอย่างนี้ก็กลายเป็นธาตุไฟที่มีความอบอุ่นอยู่ในร่างกายดินน้ำลมไฟผสมกันได้ทุกรูปแบบได้อยู่ในรูปแบบที่ต่างๆกันมองดูให้ดีให้เข้าใจเรื่องดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ในร่างกายนี้ก่อนแล้วทีนี้ก็เลยไปถึงอีกสองธาตุคืออากาศธาตุกับวิญญาณธาตุอยากจะพูดถึงวิญญาณธาตุก่อนอันนี้มันแปลกมันตรงกันข้ามกับรูปธาตุมันไม่เหมือนกับดินน้ำลมไฟ มันเป็นธาตุอะไรก็ยากที่จะเรียกท่านจึงเรียกว่าวิญญาณธาตุแปลว่าธาตุสำหรับจะรู้สึกรู้แจ้งวิญญาณธาตุแปลว่าธาตุสำหรับจะทำความรู้สึกเนี่ยอันนี้มันจะเป็นจิตใจ นี่มันเป็นห้าธาตุขึ้นมาแล้วทีนี้ทั้งห้าธาตุนี่มันอาศัยอยู่ในที่ว่างธาตุว่างนั่นคืออากาศธาตุท่านดูให้เห็นธาตุทั้งหกที่ประกอบกันขึ้นเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ถ้าดูหยาบๆจะไม่เห็นไอ้ธาตุว่างดินน้ำลมไฟที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายนี่ให้ร่างกายนี้เป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณนี่ทั้งร่างกายและวิญญาณวิญญาณธาตุนะมันตั้งอยู่บนที่ว่างไอ้เรื่องที่ว่างนี่ทำให้เกิดปัญหาเถียงกันยุ่งยากก็ลองคิดดูว่าถ้าเอาสิ่งที่มีอยู่นั้นออกไปเสียมันก็เหลือที่ว่างเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมออกไปเสียมันจะเหลือที่ว่างอันนั้นก็เป็นธาตุอันหนึ่งพวกฝรั่งเขาชอบเรียกไอ้ธาตุว่างนี่ว่าอีเทอร์จะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่ทราบแต่พวกฝรั่งเขาแปลกันอย่างนั้นเขาเรียกกันอย่างนั้นถ้าอีเทอร์เป็นตัวเป็นตนอะไรอีกก็ไม่ใช่ธาตุว่างแต่เขาเล็งถึงข้อที่ว่าไอ้ธาตุอีเทอร์นั่นเป็นที่รองรับสิ่งทั้งปวงถ้าถามว่าโลกทั้งหมดที่ตั้งอยู่บนอะไรเขาบอกว่าตั้งอยู่บนอีเทอร์ถ้าถามพวกเราว่าโลกทั้งหมดนี่ตั้งอยู่บนอะไรเราก็ตอบว่าตั้งอยู่บนที่ว่างสากลโลกทุกโลกนี่ตั้งอยู่บนอะไรเราตอบเขาว่าตั้งอยู่บนที่ว่างคืออวกาศแต่พวกฝรั่งเขาแปลคำนี้ว่าอีเทอร์เขาจึงมักจะพูดว่าไอ้โลกนี้มันตั้งอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าอีเทอร์เราจะไม่มาทะเลาะกันในส่วนนี้เราจะพูดให้มันไปกันได้ว่าไอ้โลกนี้หรือว่าธาตุทั้งหลายที่เป็นวัตถุนี่มันต้องตั้งอยู่บนอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเราสมัครที่จะพูดว่าตั้งอยู่บนที่ว่างหรือบนความว่างทุกอย่างมันตั้งอยู่บนที่ว่างแม้วัตถุสิ่งของชิ้นหนึ่งๆเนี่ยมันต้องมีที่ว่างให้มันตั้งถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ตั้งไม่ได้ที่ว่างนี่มีความหมายมากไปทางภาษาคนภาษาธรรมมีความหมายเข้าใจยากค่อยๆศึกษากันต่อไปเดี๋ยวนี้พูดเป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมันต้องเป็นที่ว่างมันจึงจะมีอะไรมาวางลงไปได้ถ้ามันมีอะไรอยู่ก่อนแล้วมันก็วางลงไม่ได้หรือว่าเราจะเข้าไปอยู่ในบ้านในเรือนห้องนั้นมันต้องว่างเราจึงจะเข้าไปอยู่ได้งั้นเอาน้ำใส่ลงไปในขวดนั้นมันต้องว่างน้ำมันจึงจะลงไปได้นี่เราทำไมจึงไม่มองว่าทุกสิ่งมันต้องตั้งอยู่บนที่ว่างหรือบนความว่างในที่นี้ก็ให้มองไปทางที่ว่าดินน้ำลมไฟสี่ธาตุที่ประกอบกันเป็นร่างกายเรานั่นมันต้องตั้งอยู่บนที่ว่างหรือความว่างที่เรียกในที่นี้ว่าอากาศธาตุเมื่อมีที่ว่างให้ตั้งดินน้ำลมไฟมันก็ตั้งเมื่อดินน้ำลมไฟมันก็ตั้งแล้วมันก็ปรุงกันข้าวประชุมกลุ่มกันข้าวปรุงกันข้าวเพื่อให้เป็นรูปกายเพื่อมันเป็นรูปกายเมื่อมันเป็นรูปกายสูงขึ้นถึงเป็นระบบประสาทแล้ววิญญาณมันก็เข้ามาทำหน้าที่ได้นี่ฟังดูดีเถอะว่าผมขนแล้วฟันหนังเลือดน้องลมไฟอบอุ่นอุณหภูมิอะไรก็ตามประชุมคุมกันข้าวได้ที่แล้วมันก็เกิดระบบประสาทที่จะมีความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือประสาททั้ง6แต่ไม่ใช่ตัววิญญาณยังไม่ใช่ตัววิญญาณเป็นเพียงตัวประสาทระบบประสาททั้ง6หรือเอาแต่ทั้ง5เอาแต่ทั้ง5ทั้ง6มันจะเข้าใจยากเอาแต่ทั้ง5ว่าประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทผิวหนังระบบประสาทเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะให้วิญญาณธาตุเข้ามาทำหน้าที่ที่ระบบประสาทนี่เกิดความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายขึ้นมา นั่นสิ่งที่เรียกว่าระบบประสาทนี่ยังไม่ใช่วิญญาณธาตุยังไม่ใช่จิตเขาจัดไว้เป็นรูปธาตุอันหนึ่งที่แฝงกันอยู่กับธาตุดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเป็นระบบเนื้อหนังร่างกายล้วนที่ส่วนประสาทนั่นหมายถึงการปรุงกันเป็นพิเศษสำหรับจะให้ไอ้วิญญาณธาตุหรือจิตนั่นทำหน้าที่ของมันได้ อันเราจะเรียกระบบประสาทว่าอวัยวะเพื่อวิญญาณธาตุทำหน้าที่ของมันได้หรือว่าฐานที่ตั้งของวิญญาณตามหลักที่พูดกันอยู่ทั่วไปก็ถือว่าไอ้ประสาทนี่ยังจัดเป็นรูปธาตุเรียกว่าอุปาทายรูปความรู้อย่างนี้ไม่จำเป็นที่ต้องถือว่าเป็นของพุทธศาสนาโดยส่วนเดียวก็จะพูดอาจจะสอนกันมาก่อนแล้วก็ได้เรื่องเพียงธาตุหรือเพียงรูปในลักษณะอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรู้เรื่องอย่างนี้อย่างเดียวกันนี้แล้วก็สอนที่ไม่ขัดขวางกันเราจึงมีเรื่องของระบบประสาทขั้นในร่างกายนี้มีระบบประสาทขึ้นมาแล้วให้วิญญาณธาตุก็ทำหน้าที่ได้ทำหน้าที่ทางระบบประสาทถ้าไม่มีระบบประสาทมันทำหน้าที่ไม่ได้ไม่มีจักษุประสาทตาทำหน้าที่ทางวิญญาณจักษุวิญญาณไม่ได้ไม่มีโสตประสาทและหูก็ไม่มีทางที่จะให้เกิดโสตวิญญาณได้เรามีระบบประสาทครบแล้วให้วิญญาณธาตุก็เข้ามาทำหน้าที่โดยทางประสาทนั้นตามโอกาสเช่นเมื่อมีรูปมากระทบตาซึ่งมีจักษุประสาทอยู่ก็เกิดจักษุวิญญาณคือตาเห็นรูปเมื่อเสียงมากระทบหูซึ่งมีโสตประสาทอยู่มันก็เกิดได้ยินเสียงเป็นโสตวิญญาณขึ้นมาเมื่อกลิ่นมากระทบจมูกซึ่งมีคานประสาทอยู่แล้วมันก็รู้สึกกลิ่นเกิดเป็นคานวิญญาณขึ้นมาเมื่อรสมากระทบลิ้นซึ่งมีชิวหาประสาทอยู่แล้วมันก็เกิดความรู้สึกเป็นชิวหาวิญญาณขึ้นมาเมื่อมีอะไรมากระทบผิวหนังซึ่งมีกายประสาทอยู่แล้วมันก็เกิดความรู้สึกที่เป็นกายวิญญาณขึ้นมาส่วนคู่หลังคือมโนกับธรรมารมณ์นี่ไม่มีการกล่าวในลักษณะเช่นนี้แต่โดยเนื้อแท้แล้วมันก็ต้องมีอะไรที่คล้ายกันคือทำให้สามารถที่จะรับอารมณ์จากภายนอกได้ที่เรามีร่างกายดินน้ำลมไฟแล้วมันประชุมกันเหมาะส่วนแล้วเราก็มีระบบประสาทเป็นรูปที่แฝงอยู่ในรูปกายอันหยาบนั้นเมื่อมีระบบประสาทแล้วมันก็อาจจะเกิดวิญญาณคือวิญญาณธาตุทำหน้าที่ได้ทางระบบประสาทนั้นๆประสาทจะรู้อะไรไม่ได้ถ้าวิญญาณนั้นๆไม่มาทำหน้าที่ที่นั่นลำพังระบบประสาทนี่จะถือว่ารู้อะไรไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้ที่มันรู้สึกได้เพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณคือวิญญาณธาตุมาทำหน้าที่ที่ระบบประสาทนั้นดังนั้นระบบประสาทจึงถือว่ายังเป็นรูปแล้วมันก็มีอยู่สำหรับให้จิตหรือวิญญาณทำหน้าที่ได้เราก็มีส่วนใหญ่ๆที่ต้องรู้จักกันก่อนที่ร่างกายเนี่ยแล้วก็ระบบประสาทของร่างกายแล้วก็วิญญาณธาตุที่มาจะที่จะมาทำหน้าที่ที่ระบบประสาทของร่างกายวิญญาณธาตุทำหน้าที่ที่ระบบประสาทของร่างกายอย่างลึกซึ้งแต่จะไม่เรียกว่าลึกลับอย่างลึกซึ้งคือตามธรรมชาติอันลึกซึ้งบางทีก็เป็นใต้สำนึกรู้สึกใต้สำนึกที่เราไม่ได้มีเจตนามันรู้สึกได้โดยไม่ต้องเจตนาในร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นใต้สำนึกก็มีที่เต็มสำนึกก็มีที่ใต้สำนึกคือมันรู้สึกได้เองเช่นมันหายใจเองหรือว่ามันทำอะไรของมันได้เอง ร่างกายทำอะไรแก้ไขป้องกันของมันได้เองทางอวัยวะต่างๆเรื่องนี้มีรายละเอียดมากไปศึกษาดูจากในเรื่องสรีรศาสตร์แล้วก็จะอัศจรรย์จะรู้สึกอัศจรรย์เช่นว่าอะไรครับผงเข้าตาน้ำตาก็ออกมาเองโดยระบบใต้สำนึกเราไม่ต้องเจตนาให้น้ำตาออกมาหรือมันมีอะไรจะเป็นอันตรายเข้ามามันก็รีบของมันเองเช่นว่าพอเหยียบไฟนี่มันกระดุกก็กระโดดลุ้งขึ้นมาเองโดยไม่ต้องเจตนาไม่เป็นต้นมีมากมายไปสังเกตดูว่าไอ้ระบบใต้สำนึกนี่ก็มีอยู่ถ้าบางทีจะเป็นระบบสำคัญที่จะให้รอดชีวิตอยู่ได้หรือไม่ถึงกับเสียสูญเสียอวัยวะนั้นๆก็ได้เป็นอันว่าเรามีร่างกายมีระบบประสาทแล้วมีวิญญาณธาตุมันเป็นธาตุที่6สำหรับทำหน้าที่ที่ระบบประสาทดังนั้นเราจึงรู้สึกต่ออารมณ์ได้เราจึงคิดนึกได้และจึงกระทำอย่างนี้ได้เพราะสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณธาตุที่มันทำหน้าที่อยู่ที่ระบบประสาทโดยอาศัยร่างกายเป็นเครื่องรองรับแม้มันจะมีอยู่อย่างครบถ้วนทำอะไรได้มากอย่างนี้เราก็ยังไม่เรียกว่าตัวตนนี่มันจะประหลาดที่ตรงนี้คือพุทธศาสนาจะไม่ยอมเรียกสิ่งที่มหัศจรรย์นี้ว่าตัวตนร่างกายก็ไม่ใช่ตัวตนระบบประสาทก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณธาตุก็ไม่ใช่ตัวตนแต่พอมันรวมกันเข้าแล้วมันทำอะไรได้มากเกินกระทั่งรู้สึกคิดนึกได้ตัดสินใจได้ทำอะไรได้แต่ทุกอย่างนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนรู้จักในความที่ไม่ใช่ตัวตนในชั้นนี้กันเสียทีหนึ่งก่อน ว่าอะไรมากระทบตามีระบบประสาทเกิดการเห็นทางตาเกิดปัจจักเกิดเวทนาเกิดความคิดนึกเกิดการกระทำได้โดยธรรมชาติเลยไม่เรียกว่าตัวตนพวกอื่นเขาจะเรียกว่าตัวตนแล้วก็สอนกันอยู่ก่อนพุทธกาลแล้วก็แพร่หลายมากเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นท่านปฏิเสธไอ้สิ่งที่เขาเคยถือกันว่าตัวตนนั่นแหละว่าไม่ใช่ตัวตนใครจะถือว่าตัวตนก็ถือไปแต่พวกพุทธนี่ไม่ถือว่านั่นเป็นตัวตนน่าจะมันจะรู้สึกคิดนึกแต่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรได้นี่ของเรามารู้ลึกซึ้งถึงกับว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอิทัปปัจจยตามันเป็นธรรมนิยามตาเป็นตถาตาเช่นนั่นเองไปสอนเป็นมีตัวตนมันก็หมดพุทธศาสนาแล้วมีธาตุอยู่ตามธรรมชาติทำหน้าที่ตามหน้าที่แล้วก็ไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจยตาให้กระแสแห่งอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทมันไม่ได้อยู่ที่อื่น มันอยู่หรือเห็นได้ที่ร่างกายที่ยาวานาคือปางตอกนี่เอง เกิดทุกข์ก็ที่นี่ดับทุกข์ก็ที่นี่เราก็จะดูกันต่อไปซึ่งเป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งเราจะทบทวนกันอีกทีหนึ่งว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ประกอบกันอยู่เป็นคนคนหนึ่งนี่แล้วมันก็มีของคู่กันที่จะมากระทบก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์อย่าฟังแต่มาพูดออกเสียงต้องไปรู้มองเห็นตัวจริงของมันว่าตานะมีประสาทประสาทตาแล้วก็มีรูปท่านมาถึงกันข้าวก็เกิดจากสุวิญญาณหูมีประสาทเสียงมาถึงกันข้าวก็เกิดโสตวิญญาณจมูกก็มีประสาทเมื่อกลิ่นมาถึงกันข้าวมันก็เกิดฐานะวิญญาณลิ้นมันก็มีประสาทรสมาถึงกันข้าวแต่ลิ้นมันก็เกิดชิวหาวิญญาณกายมันก็มีประสาท เพราะสิ่งที่มากระทบกายมาถึงข้าวมันก็เกิดกายวิญญาณมโนคือใจมันมีอยู่เพราะความรู้สึกคืออารมณ์ทางใจมากระทบใจก็เรียกว่าแล้วก็เกิดมโนวิญญาณจึงมีวิญญาณในหกรูปแบบจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฆานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณสำหรับจะเกิดที่ระบบประสาทที่มีอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์จากภายนอกเข้ามากระทบที่เรื่องมันก็จะมีต่อไปว่าเมื่อเกิดวิญญาณทางตาเป็นต้นแล้วมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าสัมผัสตารูปแล้วก็จักขุวิญญาณสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันคือถึงกันนั่นแหละเรียกว่าสัมผัสไม่ใช่ตากับรูปกระทบกันจะได้จะเรียกว่าสัมผัสมันเป็นไปไม่ได้มันสัมผัสไม่ได้ก็มันไม่มีวิญญาณซึ่งจะเป็นสิ่งที่สัมผัสซึ่งเป็นตัวการที่สัมผัสต้องมีตาซึ่งมีระบบประสาทรวมอยู่ด้วยนะก็ต้องมีรูปที่คู่กับตาพอถึงกันข้าวเกิดจากตัววิญญาณเป็นสิ่งที่สามก็ทั้งสามสิ่งนี้มันจึงทำหน้าที่สัมผัสตาสัมผัสรูปด้วยจักขุวิญญาณจึงเรียกว่ามีสัมผัสเกิดขึ้นตามธรรมชาติพอตาเห็นรูปกับจักขุวิญญาณแล้วก็มีการสัมผัสทางตาในการสัมผัสทางตานี่เป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเป็นไปตามธรรมชาติแท้ๆมันก็ไม่มีความรู้ไม่มีการรู้ความจริงในเรื่องนี้ตัวคนเราเกิดมาจากท้องแม่ทารกนี่ไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี่คำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็ตรัสอย่างนี้ทารกนี่ไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติคือเรื่องทุกข์หรือเรื่องดับทุกข์นั่นเองมันไม่รู้นั้นเมื่อมันไปสัมผัสอะไรข้าวโดยไม่มีความรู้มันก็เป็นการสัมผัสด้วยความไม่รู้นั้นตามปกติคนทั่วไปจึงสัมผัสสิ่งทั้งหลายด้วยความไม่รู้เพราะเราไม่รู้มาแต่ในท้องเราก็ไม่รู้เรื่อยๆมาแม้จนบัดนี้เราอาจจะไม่รู้ก็ได้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็เรายังไม่ได้เรียนได้ศึกษาตลอดเวลาเราจึงสัมผัสสิ่งทั้งปวงด้วยความไม่รู้นี่เป็นจุดสำคัญที่สุดว่าเราสัมผัสสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ด้วยความไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าสิ่งนั้นนั่นคืออะไรแล้วมันก็สัมผัสไปด้วยอำนาจของความไม่รู้คือสัมผัสตามธรรมชาติก็เรียกว่าสัมผัสโง่นี่เพื่อให้ง่ายจำง่ายก็เราสัมผัสสิ่งต่างๆด้วยความโง่ด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชาจึงเรียกว่าอวิชชาสัมผัสมันรู้ไว้นะว่าในเราที่ยังไม่รู้เรื่องนี้เราจะสัมผัสทุกสิ่งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ตามด้วยอวิชชาสัมผัสคือสัมผัสโง่นั่นเองสัมผัสโง่นี่มันจะเกิดผลอีกอย่างหนึ่งผิดจากสัมผัสฉลาดถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้ดีเช่นเป็นพระอรหันต์และท่านมีความรู้สิ่งต่างๆดีพอสัมผัสอะไรในโลกนี้ท่านสัมผัสโดยวิชาไอเรานี่สัมผัสโดยอวิชชาเราสัมผัสโดยสัมผัสโง่พระอรหันต์สัมผัสโดยสัมผัสฉลาดมันก็ต้องต่างกันการสัมผัสนั้นมันก็คนละรูปแบบนั้นเมื่อสัมผัสให้เกิดเวทนาออกมาเวทนามันก็คนละรูปแบบเราสัมผัสสิ่งหนึ่งลงไปด้วยอวิชชาก็เกิดเวทนาก็มาจากไอ้สัมผัสโง่มันก็เป็นเวทนาโง่สำหรับจะหลอกเราต่อไปพระอรหันต์สัมผัส ในทุกอย่างด้วยวิชาด้วยความรู้แจ้งด้วยปัญญามันก็ไม่เกิดเวทนาโง่มันเกิดเป็นความรู้ไปแค่ว่านี่มันคืออะไรนี่มันเพื่ออะไรนี่มันทำไมจะต้องจัดการอะไรก็ทำไปตามที่ควรจัดทำไมนี่ต้องจัดไม่ต้องสนใจนี่พอสัมผัสด้วยวิชาด้วยปัญญาให้เรามันไม่อย่างนั้นพอสัมผัสแล้วมันก็หลงไปตามเวทนาถ้าเวทนานั้นน่ารักน่ายวนใจมันก็รักถ้าเวทนานั้นไม่น่ารักไม่น่ายวนใจมันก็โกรธหรือถ้ามันไม่แน่มันก็สงสัยลังเลอยู่มันจึงผิดกันว่าเราสัมผัสอะไรก็แล้วมันก็จะเกิดเวทนารักหรือโกรธหรือสงสัยลังเลส่วนพระอรหันต์สัมผัสสิ่งต่างๆด้วยวิชาด้วยปัญญามันก็ไม่เกิดเวทนาชนิดนี้คือไม่เกิดเวทนาที่ทำให้รักหรือให้โกรธหรือให้สงสัยลังเลอะไรทั้งโลกนี้มันก็ต่างกันสำหรับเรากับพระอรหันต์โลกนี้มันมีถ้าเราให้เราสัมผัสแล้วรักหรือโกรธหรือเกลียดหรือกลัวหรืออะไรไปตามภาษาโง่ภาษาวิชาแต่โลกนี้มันมีสำหรับพระอรหันต์ในทางที่ว่ามันไม่หลอกให้มันรักโกรธเกลียดกลัวอะไรได้มันรู้ไปตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอะไรคืออะไรจะต้องทำอย่างไรก็ทำไปไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำสำหรับคนที่ไม่รู้คือบุตรชนธรรมดาสามัญทั่วไปก็สัมผัสสิ่งต่างๆด้วยอวิชชาแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาตามอำนาจสัมผัสด้วยความโง่จึงได้รู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอทุกขมสุขบ้างทีนี้มันก็ทำให้สำหรับมันก็ทำให้รักบ้างให้โกรธบ้างให้สงสัยลังเลบ้างที่เกิดเวทนาแล้วนะร่างกายยาวาหนึ่งนี่นะเมื่อกี้มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสเกิดจากจิตวิญญาณเป็นสัมผัสด้วยอวิชชาแล้วก็เกิดเวทนาแล้วในร่างกายที่ยาววานนี้ทีนี้เมื่อมีเวทนาเนี่ยมันก็จะต้องเกิดตัณหาโดยอนุรูปคืออนุโลมกันกับเวทนานั้นถ้ามันเกิดเวทนาที่ทำให้คนโง่นั่งหลงรักมันก็เกิดตัณหาที่อยากได้อยากเอาอยากเป็นถ้ามันเกิดเวทนาที่ทำให้เกลียดมันก็เกิดตัณหาที่อยากจะทำลายเสียความอยากมันมีอยู่อย่างนี้อยากได้อยากเอาเข้ามาอย่างหนึ่งแล้วก็อยากทำลายเสียอยากไม่เอาไม่เป็นนี่อีกอย่างหนึ่งเวทนาของบุตรชนคนธรรมดาคือคนโง่จะต้องทำให้เกิดตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งพระเวทนาของพระอรหันต์จะเกิดขึ้นมาอย่างไรจะเป็นเวทนาอย่างไรมันก็เป็นเวทนาฉลาดจึงไม่เกิดตัณหาแก่พระอรหันต์อีกต่อไปเพราะท่านฉลาดเต็มที่เสียแล้วมันป้องกันความโง่มาเสียตั้งแต่ขณะสัมผัสขณะเวทนาแล้วมันจึงไม่เกิดตัณหาที่ตรงนี้จะพูดเลยไปจนว่าเมื่อเกิดตัณหาคือความอยากในทางเอาหรือในอยากในทางไม่เอาก็ตามเนี่ยมันก็จะเกิดอุปาทานเป็นความรู้สึกว่ามีเราผู้อยากเนี่ยสังเกตดูดีนะว่าความอยากรู้สึกอยากมันเกิดขึ้นก่อนถ้าจึงค่อยมีความหมายเป็นเราผู้อยากตามมาอีกทีหนึ่งนี่เป็นเรื่องทางนามธรรมมันเป็นอย่างนี้เองมันเกิดความอยากได้ถ้าเกิดความรู้สึกเป็นผู้อยากทีหลังถ้าภาษาธรรมดาภาษาชาวบ้านเขาว่าเป็นไปไม่ได้ยังไม่มีผู้อยากแล้วใครมันจะอยากมันต้องมีผู้อยากก่อนและจึงค่อยมีความอยากมันก็พูดเรื่องภาษาชาวบ้านไม่ลึกซึ้งไม่จริงหรือไม่ถูกกับเรื่องนี้ที่มันลึกซึ้งแล้วมันจริงเนี่ยในจิตมันเกิดเวทนารู้สึกถูกใจหรือไม่ถูกใจเนี่ยแล้วมันจึงเกิดความรู้สึกเป็นความอยาก ตามเวทนาถ้าเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของความอยากตรงนี้ใจพูดให้ละเอียดขึ้นไปชั้นหนึ่งขอทบทวนว่าเมื่อเกิดสัมผัสแล้วก็เกิดเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาถ้ามันจะเกิดในความรู้สึกอย่างอีกอันหนึ่งซึ่งอยู่ในตอนนี้ที่ถ้าพูดกันโดยละเอียดแล้วมันก็พูดได้ถ้าไม่พูดละเอียดก็ข้ามไปเมื่อหลังจากเกิดเวทนาแล้วมันก็คือเกิดสัญญาความสำคัญมั่นหมายในเวทนานั้นว่าสุขสัญญาสัญญาว่าสุขทุกขสัญญาทุกขสัญญาสัญญาว่าทุกข์เรื่องเวทนานี่มันเป็นไปทางเพศมันก็เกิดสัญญาว่าผู้หญิงสัญญาว่าผู้ชายถ้ามันหลงไหลในผลมันก็เกิดสัญญาว่าได้สัญญาว่าเสียมันเป็นความรู้สึกต่อมาจากเวทนาเช่นเรารู้สึกอร่อยนี่มันก็จะมีสัญญาในความอร่อยว่าเป็นของอร่อยมันก็จะเลยไปถึงว่าไอ้มูลเหตุของความอร่อยนั้นเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอย่างนี้มันก็จะมีสัญญาว่าผู้หญิงสัญญาว่าผู้ชายตลอดทั้งสัญญาไปทุกๆแง่ทุกๆมุมมันมีสัญญาอย่างนี้เกิดขึ้นต่อมาจากเวทนาครั้นมีสัญญาอย่างนี้แล้วมันก็เกิดความรู้สึกอันหนึ่งเรียกว่าสัญญาเจตนาคือเจตนาครบบริบูรณ์ที่จะทำตามนั้นมันมีสัญญาว่าอะไรแล้วมันก็จะมีสัญญาเจตนาที่จะทำตามนั้นสัญญาว่ายิ่งสัญญาว่าชายในทางกามารมณ์เนี่ยมันจึงมีสัญญาเจตนาที่จะทำตามความหมายนั้นนั้นตามความต้องการนั้นนั้น มีสัญญาเจตนาจงใจที่จะทำตามสัญญานั้นแล้วมันก็มีวิตกคิดเจาะจงลงไปที่สิ่งนั้นคือสิ่งที่มีเจตนามันจะคิดลงไปที่นั่นโดยความคิดว่าจะเอาหรือว่าจะทำอย่างไรก็ตามแต่แล้วแต่วิตกเมื่อมันลงจอดจงคิดลงไปที่สิ่งนั้นแล้วมันก็มีการใคร่ครวญอย่างละเอียดที่สิ่งนั้นโดยรายละเอียดอีกทีหนึ่งนี่เรียกว่าวิจารณ์เมื่อมีนี่จะทบทวนในฟังว่ามีเวทนาแล้วจะมีสัญญามั่นหมายในเวทนานั้นแล้วจะมีสัญญาเจตนาเจตนาจะทำตามสัญญานั้นตามความสำคัญมั่นหมายนั้นแล้วก็มีความคิดคือวิตกแล้วก็มีวิจารณ์คือการใคร่ครวญจนแจ่มแจ้งว่าจะทำกันอย่างไรเมื่อเกิดสัญญาไอ้สัญญานี่จะต้องรวมไว้ในเวทนาท่านเกิดสัญญาเจตนาเกิดวิตกวิจารณ์นี่มารวมไว้ในคำว่าตัณหาตัณหามีลักษณะแห่งสัญญาเจตนาคือเจตนาไปตามสัญญานั้นแล้วก็วิตกไปตามนั้นแล้วก็มีวิจารณ์ไปตามนั้นสามอาการนี้รวมอยู่ในคำว่าตัณหาถ้าเราไม่อยากจะพูดโดยรายละเอียดเราพูดเพียงว่าตัณหาคำเดียวก็พอแต่จะพูดให้ละเอียดเป็นธรรมะละเอียดเราจะพูดว่าสัญญาเจตนาแล้วก็ตัณหาแล้วก็วิตกแล้วก็วิจารณ์ถ้าพูดแยกออกไปมันก็จะเป็นถึง3หรือถึง4ดึงสัญญามาด้วยแต่ที่โดยตรงมันก็มีสัญญาเจตนามีวิตกมีวิจารณ์นั่นแหละเป็นกิริยาตัณหาพอเกิดตัณหาก็หมายความว่ากิเลสเกิดแล้วสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเกิดแล้ว กิเลสเกิดอย่างนี้แล้วก็เป็นสังขารขันธ์อันหนึ่งแล้วเมื่อเป็นเวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์เวทนาเกิดสัญญาก็เป็นสัญญาขันธ์เกิดสัญเจตนาวิตกวิจารแล้วก็เป็นสังขารขันธ์มีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานเกิดความรู้สึกเป็นตัวเรายึดมั่นในสิ่งที่อยากนั้นนั้นสิ่งที่เรียกว่าตัณหาก็แจกลูกไปตามอารมณ์หรือว่าตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในผัสสะพระตัณหาในธรรมารมณ์เมื่อเป็นสัญญาก็แจกไปตามอารมณ์นั้นว่ารูปสัญญาสัทธสัญญาจนกระทั่งธรรมสัญญาเมื่อมีสัญญาเจตนาวิตกวิจารก็เหมือนกันก็แจกไปตามอารมณ์คือมันมีสัญญาในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์มีวิตกในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์มีวิจารในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์ที่มีตัณหาแล้วเป็นสังขารขันธ์แล้วมีตัณหาก็เกิดอุปาทานความรู้สึกเป็นตัวเราผู้อยากผู้ยึดถือนี่จะแจกไปตามวัตถุมันเป็นที่ตั้งหรือกิริยาอาการเป็นที่ตั้งเพราะว่ากามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพตุวาปาทานอัตวาทุปาทานไม่ว่าจะยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระก็ตามมันยังยึดถือในรูปแบบของกามและยึดถือด้วยทิฏฐิและยึดถือด้วยสีลัพพตะและยึดถือด้วยวาทะวาตนก็เลยมีอุปาทานหลังจากตัณหาตอนนี้ความรู้สึกว่าตัวเราว่าของเรานะเป็นความโง่ที่สุดเกิดขึ้นอย่างเต็มที่มีความอยากแล้วจะเกิดความรู้สึกว่ามีเราผู้อยากก็มันก็เร็วยังไม่ยิ่งกว่าสายฟ้าแลบพอเกิดตัณหาก็เกิดอุปาทานอุปาทานจนไปถึงกับว่ามีเราผู้อยากผู้ต้องการเป็นที่แล้วก็เรียกว่าเกิดภพอุปาทานให้เกิดภพภพคือความมีความเป็นความมีความเป็นแห่งตัวเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ยึดถืออย่างมนุษย์เป็นมนุษย์ยึดถืออย่างเทวดาเป็นอย่างเทวดายึดถืออย่างสัตว์นรกเป็นสัตว์นรกยึดถืออย่างสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้เกิดภพภพคือความมีความเป็นเมื่ออุปาทานกระทำให้เกิดภพภพนั่นเป็นกรรมภพเรียกว่ากรรมภพภพที่เป็นการกระทำให้เกิดภพพอต่อมาอีกภพนั่นก็กลายเป็นวิบากคือได้เป็นภพขึ้นมาแล้วพระเจ้าก็มีภพคำว่าภพนี่ฮะมีเป็นสองขยักอยู่ว่ามันเป็นการกระทำให้เกิดภพก็มีแต่กว่ากรรมภพแล้วภพนั้นมีภพสมบูรณ์แล้วก็มีต่อมาก็เรียกว่าวิปาวิบากวิบากกับภพมีความรู้สึกเต็มที่แล้วมีตัวฉันเต็มที่แล้วก็เรียกว่ามีชาติพบให้เกิดชาติเกิดเป็นตัวตนที่สมบูรณ์ในความหมายเกิดมีความเป็นตัวเป็นตนในความหมายที่สมบูรณ์จนชาติอย่างนั้นชาติอย่างนี้แล้วเช่นเป็นชาติมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นตามความรู้สึกและบัญญัติกันว่าเป็นชาติอะไรนิชาตินี่ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวงความแก่ความเจ็บความตายความประสบของไม่รักความพลาดจากของรักความไม่ได้ตามใจหวังอะไรก็ตามมันก็จะเป็นความทุกข์ขึ้นมา เพราะมันมีชาติคือตัวตนมายืนรองอยู่นั่นเลยโง่ไอ้ตัวตนนี่ไอ้ชาติตัวตนนี่มาจากความโง่นั่นมันก็โง่พอที่จะยึดว่าความชราของเราความแก่ของเราความตายของเราอะไรของเราเนี่ยแต่จริงแล้วนั่นซึ่งมันเป็นธรรมชาติอยู่แท้ๆมันก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาทั้งความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นของธรรมชาติแท้ๆถ้าจิตอย่าไปเอามาเป็นความเกิดแก่ตายของเรามันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์จิตนี่ต้องไปโง่เอาความแก่เจ็บตายเป็นต้นมาเป็นของฉันก่อนมันจึงจะเป็นทุกข์เนี่ยคือทุกข์จริงมันอยู่ตรงนี้ทุกข์ก็ไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของตนถ้าจิตไม่ยึดถือเอาความแก่ความเจ็บความตายมาเป็นของตนมันก็ไม่เป็นทุกข์ในส่วนนี้แม้ว่ามันจะทุกข์ในเรื่องร่างกายเจ็บป่วยไปตามแบบของความแก่ความเจ็บความตายมันก็เป็นเพียงความเจ็บปวดเป็นเพียงทุกขเวทนาตามธรรมดาแต่ถ้าไปยึดถือเอาทุกขเวทนานี้มาเป็นของเราทีหนึ่งแล้วในความทุกข์มันก็ถึงที่สุดนะมันเจ็บปวดถึงที่สุดเป็นทุกข์ถึงที่สุดพระอรหันต์สลัดกิเลสอุปาทานได้แล้วร่างกายของท่านจะแก่จะเจ็บจะตายมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจของท่านไม่ได้หลงไม่ได้รู้สึกไม่ได้เป็นไปในทางที่จะรู้สึกว่าแก่เจ็บตายแก่ฉันหรือของฉันดังนั้นท่านจึงไม่มีความทุกข์ในส่วนนี้เป็นเพียงทุกขเวทนาว่าร่างกายมันเจ็บอันนี้มันก็รู้สึกเป็นทุกขเวทนาอยู่ที่ตรงนั้นถ้าจิตไม่มาถือเอาเป็นของฉันไม่เป็นนิมิตแห่งความตายไม่น่ากลัวไม่อะไรหมดท่านจึงไม่เป็นทุกข์ในส่วนนี่ในส่วนที่ใหญ่ที่จริงคือทุกข์เพราะไปยึดเอามาเป็นของเราความแก่ความเจ็บความตายมีอยู่ตามธรรมชาติมันก็เป็นทุกขเวทนาเด็กเล่นอย่างนั้นไงแต่พอจิตมันโง่ไปเอาความแก่เจ็บตายมาเป็นของเรานี่ก็ทุกข์ทั้งที่สุดเหมือนที่เราเป็นทุกข์ด้วยความแก่ความเจ็บความตายถ้าจำง่ายๆตรงนี้ก็จำว่าท่านกล่าวไว้ว่าพระอรหันต์ท่านไม่ถูกลูกสอนดอกที่สองอุปมานี้ทำให้จำง่ายคือเปรียบอุปมาว่าถูกยิงด้วยลูกสอนดอกเล็กๆก่อนเมื่อก่อนเข็มแทงธรรมดาอย่างนี้แล้วต่อมาถูกยิงด้วยลูกศรอันใหญ่อาบยาพิษนี่เจ็บเท่าไหร่คิดดูยิงด้วยลูกศรธรรมดาสะอาดเด็กเล่นนี่แป๊กก็เจ็บเท่านี้ทีนี้มีลูกศรอีกอันหนึ่งใหญ่โตและอาบยาพิษด้วยยิงพวดเข้ามาอีกมันเจ็บเท่าไหร่ดอกลูกศรดอกที่สองมันให้ความเจ็บเท่าไหร่นี่พระอรหันต์ไม่ถูกลูกศรดอกที่สองนี่ถูกแต่ดอกที่หนึ่งเช่นความแก่เจ็บตายเกิดขึ้นมันก็เป็นทุกขเวทนาเหมือนกับเด็กเล่นนั่นมันไม่ยึดถือเอาเป็นความแก่เจ็บตายของกูของเราท่านจึงไม่ต้องทุกข์เพราะอุปาทานความทุกข์เพราะอุปาทานของท่านไม่มีมีความทุกข์ตามธรรมดามันก็เหมือนกับถูกลูกศรเล็กๆเด็กเล่นไม่ถูกลูกศรดอกใหญ่ที่อาบยาพิษนี่ชาติมีความเป็นตัวตนเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกกาเทวะทุกข์ที่เป็นความทุกข์ทั้งมวลเพราะมันมีตัวตนสำหรับยึดสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของฉันความแก่ของฉันความตายความเจ็บของฉันความตายของฉันอะไรก็ของฉันทุกนี่ทุกใหญ่ทุกจริงทุกเหมือนกับลูกศรดอกใหญ่อาบยาพิษมันเป็นอยู่เองตามธรรมชาติมันก็ทุกข์แค่นั้นน่ะปุถุชนก็ถูกพระอรหันต์ก็ถูกก็ เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังแก่เจ็บตายโดยร่างกายอยู่นั่นแหละแต่โดยจิตใจท่านไม่ยึดถื นั้นท่านจึงไม่มีความทุกข์ที่เนื่องมาจากแก่เจ็บตายมากเหมือนเรามันมีมากมีความทุกข์เนื่องด้วยความแก่เจ็บตายนี่มากเหลือประมาณซึ่งไม่มีแก่พระอรหันต์เลยจึงว่าพระอรหันต์ไม่ถูกลูกสอนดอกที่สองซึ่งใหญ่โตมากจะปวดมากที่เรียกมาถึงความทุกข์แล้วนะในร่างกายที่ยาววานอย่างนี้หนาคืบเนี่ยมันมีความทุกข์ที่นี่จิตเป็นจริงเนี่ยต้องการให้ดูในข้อที่ว่าไอ้ที่มันเป็นมาอย่างนี้มันไม่ใช่ลึกลับไม่ใช่พิเศษอะไรมันเป็นไปตามธรรมชาติเกิดสัมผัสแล้วเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาแล้วเกิดอุปาทานแล้วเกิดภพแล้วเกิดชาติแล้วเกิดทุกข์นี่ไม่ใช่ของพิเศษหรือว่าเอาเป็นตัวตนอะไรได้มันเป็นไปตามธรรมชาติทั้งหมดนี้ที่เรียกว่าธรรมัตถิจัตตาเป็นไปตามธรรมชาติตั้งอยู่ตามธรรมชาติเป็นตถาตาเป็นอย่างนี้เองถ้าเห็นความจริงข้อนี้เห็นว่าอย่างนี้เองที่มันไปตามธรรมชาติแล้วมันไม่เกิดความยึดถือได้แล้วความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่มีตัวตนอะไรที่ไหนในตัวตนนั้นเป็นผลของความโง่เกิดขึ้นมาโง่แล้วมายึดเป็นตัวตนเป็นของตนไม่เห็นเป็นของธรรมชาติธรรมดามันก็เลยมีความทุกข์เพราะยึดถือถ้าเห็นเป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นตถาตาเป็นสัมมัติตัตตาแล้วมันก็ไม่ได้ยึดถือมันก็ไม่ได้เป็นทุกข์ มาดูกันให้ทีเดียวตลอดอีกทีหนึ่งว่าตั้งแต่ต้นเลยนะเรามีร่างกายที่ประกอบไปดินน้ำลมไฟผมเป็นผมขนและฟันหนังน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นอะไรเป็นร่างกายขึ้นมาโดยธาตุทั้งสี่ตั้งอยู่บนอากาศธาตุคือที่ว่างแล้วไอ้ธาตุทั้งสี่ที่เป็นร่างกายเนี่ยมันประชุมคุมกันเข้าให้เกิดระบบประสาทขึ้นมาเป็นรูปประสาททางตาประสาททางหูประสาททางจมูกทางลิ้นทางกายท่านมาเกิดระบบประสาทแล้วไอ้วิญญาณธาตุก็มีออฟฟิศหน้าที่ทำงานมันทำงานที่ประสาทมันก็เกิดวิญญาณได้คือวิญญาณธาตุทำหน้าที่ของมันได้ที่มันทำงานอย่างไรมันมีระบบประสาทเป็นตาหูจมูกลิ้นกายนะครับมันก็รับรูปเสียงถึงรสกลิ่นพระพอมันรับเมื่อไรจักษุวิญญาณก็เกิดโสตวิญญาณก็เกิดฆานวิญญาณก็เกิดชิวหาวิญญาณก็เกิดกายวิญญาณก็เกิดแล้วก็เกิดมโนวิญญาณตามแบบของมโนทีอีกส่วนหนึ่งด้วยนี่เราจึงมีเรื่องอายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็วิญญาณสามอย่างนี้ถ้าไม่เกิดสัมผัสคนธรรมดาสามัญทั่วไปทุกคนจะสัมผัสด้วยความโง่เพราะไม่รู้เรื่องวิมุตติในสัมผัสด้วยความโง่ก็เกิดเวทนาสำหรับให้เป็นที่เกิดแห่งตัณหาเวทนาจึงให้เกิดตัณหาโดยผ่านทางสัญญาสัญญาเจตนาวิตกวิจารตัณหาให้เกิดอุปาทานอุปาทานให้เกิดภพภพให้เกิดชาติชาติให้เกิดทุกข์ทั้งปวงนี่อย่าไปดูที่อื่นให้ไปดูที่ร่างกายให้ดูเข้าไปข้างในร่างกายที่ยาววาหนึ่งนาคูบหนึ่งกว้างศอกหนึ่งดูให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ยังดีถ้าเก่งกว่านั้นก็จะดูเห็นว่าโอ้ยนี่คือธรรมชาติตามธรรมชาติไม่มีส่วนแห่งตัวตนนี่ที่ว่าจะดูจักรวาลแห่งธรรมะจักรวาลแห่งชีวิตในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่ก็คือดูอย่างนี้ทีนี้ก็จะดูต่อไปถึงเรื่องสำหรับการปฏิบัติเกี่ยวกับพระธรรมที่จะดับทุกข์ได้นะ ็ต้องย้อนไปดูถึงว่าเมื่อมีสัมผัสแล้วก็มีเวทนาท่านมีเวทนาแล้วก็มีตัณหาตรงนี้จะเป็นจุดที่จะต้องสนใจเพราะว่าตัณหาอุปาทานนี่ตัณหาคืออุปาทานสองอันนี้มันเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นแล้วเป็นสังขารขันธ์เป็นกิเลสตัณหาก็คือกิเลสชนิดหนึ่งอุปาทานคือกิเลสชนิดหนึ่ง ตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะแยกออกเป็นตัณหาจะได้จะเอาจะเป็นตัณหาจะไม่เอาไม่เป็นเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลงแยกตัวออกมาได้ทีนี้ก็เรียกว่ามีกิเลสเกิดทุกทีที่เกิดตัณหาทุกคนต้องไปสังเกตดูให้รู้ให้ชัดก่อนเมื่อไรเกิดตัณหาจากเวทนาพอมีรู้สึกว่ามีตัณหาเกิดแล้วให้ดูไอเดียว่ามันเป็นกิเลสอย่างไรตัณหาเกิดทีไรมันก็เป็นกิเลสทีนั้นที่เรื่องมันก็ไปต่อไปว่ากิเลสเนี่ยมันเกิดทีหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นนิสัยปัจจัยสำหรับการเกิดอีกทีหนึ่งเหมือนกันจะเรียกเป็นภาษาธรรมดาสามัญว่าความเคยชินที่จะเกิดอีกกิเลสเกิดแล้วมันจะสร้างความเคยชินที่จะเกิดอีกกิเลสเกิดมาทีหนึ่งมันจะสร้างความเคยชินที่จะเกิดอีกให้เกิดขึ้นหน่วยหนึ่งความเคยชินหน่วยหนึ่งจะเกิดขึ้นถ้ากิเลสมันเกิดอีกมันก็เพิ่มความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอีกนั่นขึ้นอีกหน่วยหนึ่งอีกหน่วยหนึ่งอีกหน่วยหนึ่งมันก็มากมากหน่วยมีความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอย่างนั้นอีกมากมากหน่วยที่กิเลสจะเกิดง่ายขึ้นเพราะความเคยชินนั้นความเคยชินที่จะเกิดกิเลสนี้เราจะเรียกว่าอนุสัยที่เขาพูดกันว่านอนนิ่งอยู่ในสันดานอนุสัยตามนอนนอนนิ่งอยู่ในสันดานนั่นพูดอย่างนั้นมันกระเบียดไปเป็นสัตตทิฏฐิมันพูดได้ได้พูดจะได้ว่ามันจะเกิดความเคยชินแห่งการเกิดกิเลสขึ้นมาทุกทีทุกทีทุกทีแม้ตัวอนุสัยเองก็เกิดดับเกิดดับ พอได้เหยื่อสำหรับกิเลสจะเกิดมันก็มีอนุสัยเนี่ยเป็นทุนสำหรับจะเกิดกิเลสแล้วก็มีความเคยชินที่จะเกิดกิเลสเป็นต้นทุนให้เกิดกิเลสเรียกความเคยชินที่จะเกิดกิเลสมันก็พอกพูนมากขึ้นมากขึ้นตามการเกิดของกิเลสที่มันบ่อยครั้งขึ้นบ่อยครั้งขึ้นถ้าเรามีกิเลสกี่ครั้งมันก็เพิ่มอนุสัยเท่านั้นครั้งที่อนุสัยมากขึ้นมากขึ้นความเคยชินที่เกิดกิเลสมากขึ้นมันก็ง่ายยิ่งขึ้นที่จะเกิดกิเลสดังนั้นเราจึงเกิดกิเลสง่ายง่ายจะป้องกันไม่ค่อยไหวป้องกันไม่ค่อยทันถ้าถามว่าทำไมเราจึงเกิดกิเลสรักเร็วโกรธเร็วตัวเร็วเนี่ยเพราะว่ามันมีอนุสัยเนี่ยมากและเร็วมันสะสมไว้มากที่อนุสัยนี่มันเป็นการสะสมความเคยชินถ้าสะสมไว้มากมันก็แรงมากกิริยาที่กิเลสจะออกหรือจะเกิดกิเลสออกมาอีกใหม่เนี่ยมันก็ง่ายและเร็วที่กิริยาที่อนุสัยจะให้เกิดกิเลสไล่มาข้างนอกนี่เราเรียกว่าอาสวะอาสวะนี่ธรรมดาก็แปลว่าไหลสิ่งที่ไหลเมื่ออนุสัยในสันดานมากเข้ามากเข้าความกดดันที่จะไหลออกมาข้างนอกมันก็มีมากเข้าทั้งอาสวะคือการไหลออกแห่งกิเลสมันก็มีได้ง่ายเข้าดังนั้นเราจึงเกิดกิเลสง่ายความโลภง่ายความโกรธง่ายความหลงง่ายเพราะมีอนุสัยอัดไว้มากดันอยู่ข้างในมากเพราะเราสร้างความเคยชินไว้มากจะเหมือนกับว่าตุ่มมีรูไหลออกถ้าเรามีน้ำในตุ่มแต่น้อยๆการไหลออกมันก็ไหลออกไม่แรงถ้าเราใส่น้ำเต็มตุ่มการไหลออกทางรูนั้นมันก็จะแรงไหลแรงเร็ว ในสันดานนี่ก็เหมือนกันถ้ามันมีอนุสัยอัดไว้มากอาสวะคือการไหลออกมันก็ง่ายและเร็วและมากนั่นเราจึงมีการเกิดกิเลสใหม่ข้างหลังๆนี่ง่ายและเร็วและมากเพราะมีอนุสัยดันอยู่ให้ไหลออกมาเป็นอาสวะอาสวะคำนี้บางทีก็แปลว่าการหมักดองการหมักดองนี้หมายถึงการหมักให้เกิดการบูดเปรี้ยวคือเกิดแก๊สขึ้นมากพอเกิดแก๊สขึ้นมากก็มีความดันมากเหมือนเราเอาอะไรมาหมักในไหให้มันบูดใช่ไหมไอ้ความบูดมันก็เกิดการขยายตัวเป็นแก๊สมากมันจึงมีการดันออกมากเพราะความหมักหรือบูดเน่านั่นเองท่านอาสวะนี่เป็นการไหลออกของสิ่งที่หมักไว้อย่างบูดเน่านี่ก็เป็นอาสวะกิเลสคือตัณหาเกิดก็เราโง่ในเวทนาเราโง่ในสัมผัสเราโง่ในเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระและวิญญาณเราโง่มาแต่นู้นมันก็เกิดกิเลสก็เกิดกิเลสทุกทีก็เพิ่มอนุสัยทุกทีอนุสัยมากขึ้นอาสวะก็มากขึ้นนั่นคือจึงเกิดกิเลสง่ายขึ้นมากขึ้นเร็วขึ้นนี่คือปัญหาของพวกเราที่มีอยู่ในร่างกายยาวประมาณวาหนึ่งนี่ใครไม่เป็นอย่างนี้บ้างอ่ะนั่นอย่าดีแต่ฟังเทศอย่าดีแต่อ่านหนังสือจงอ่านร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่ที่ยังเป็นๆนี่อ่านเข้าไปข้างในอ่านเข้าไปข้างในไปนั่งในที่เงียบสงบสงบทำสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วก็มองดูไปข้างในจะเห็นอย่างที่ว่านี่อย่างชัดเจนถ้าจิตไม่เป็นสมาธิมันเห็นยากถ้าให้จิตเป็นสมาธิก็จะเห็นง่ายและเห็นสิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงไม่มีโอกาสมาที่ป่าก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละหาโอกาสสงบสงัดเวลาไหนก็ได้ทำจิตเป็นสมาธิแล้วก็มองเข้าไปข้างในในร่างกายของตนให้เห็นความจริงข้อนี้นี่คือตัวเครื่องที่จะสำเร็จประโยชน์ที่นี่เรามีความทุกข์เพราะกิเลสเกิดอยู่เสมอเราต้องการดับทุกข์เพราะหยุดกิเลสนั่นเสียเนี่ยมาถึงตอนนี้ก็จะตั้งประเด็นขึ้นมาว่าเรามีความทุกข์เพราะกิเลสเกิดเราจะต้องหยุดการเกิดแห่งกิเลสเสียเราจะทำอย่างไรเรารู้ว่ากิเลสเกิดไหลออกมาเป็นอาสวะเพราะมีอนุสัยอยู่ข้างในนั้นเราต้องมีหลักการที่จะไม่เพิ่มอนุสัยเราจะบรรเทาอาสวะคือระวังไม่ให้เกิดกิเลสมีสติสัมปชัญญะพอไม่ให้เกิดกิเลสเมื่อไม่เกิดกิเลสก็ไม่เพิ่มอนุสัยเมื่ออนุสัยลดลงอาสวะมันก็น้อยลงลดลงคือไหลออกมาน้อยที่เราไม่เพิ่มกิเลสไม่เกิดกิเลสไม่เพิ่มอนุสัยอนุสัยก็ลดลงนี่มันมีข้อที่ต้องสังเกตให้เห็นว่าการที่ไม่เกิดกิเลสครั้งหนึ่งมันลดอนุสัยลงหน่วยหนึ่งคือมันทำลบให้เกิดแต่อนุสัยพอเกิดอนุสัยพอเกิดกิเลสทีหนึ่งมันก็ทำบวกให้อนุสัยคืออนุสัยมันจะเกิดขึ้นหน่วยหนึ่งมันทำบวกขึ้นมาอย่างนี้พอเราไม่เกิดกิเลสมีสติสัมปชัญญะบังคับได้ในรายนี้ไม่เกิดกิเลสนี่มันจะไปลบอนุสัยออกขึ้นหน่วยหนึ่งอนุสัยจะลดลงหน่วยหนึ่งอนุสัยจะลดลงหน่วยหนึ่งมันทำลบให้แก่อนุสัยอนุสัยมันก็ลดลงก็ลงจนไม่มีอนุสัยเหลือแล้วไม่มีอาสวะเหลือจะไม่มีอาสวะออกมาต้องการที่จะอยู่ในลักษณะที่ไม่เกิดกิเลสได้นั่นแหละจะทำให้หมดกิเลสคือมันไม่เพิ่มอนุสัยไม่เพิ่มความเคยชินแห่งกิเลสมันไม่มีอาสวะออกมาท่านเรามีสติอย่าใ เกิดตัณหาได้มีสติตอนไหนตอนที่สัมผัสเนี่ยตอนที่สัมผัสภายนอกภายในภายนอกกับวิญญาณสัมผัสตอนนั้นให้มีสติอย่าเกิดเวทนาโง่อย่าเกิดตัณหาหรือกิเลสขึ้นมานี่เรียกว่าไม่ให้ตัณหาเกิดนี่จะเรียกว่าตัณหาดับก็ได้เหมือนกันคือมีสติเมื่อตัณหาเกิดแล้วดับแต่นี่มันช้าไปมันไม่กระชันมันไปเพิ่มอนุสัยใช่แล้วนั้นอย่าให้ตัณหาเกิดมันก็ไม่เพิ่มอนุสัยนั่นการมีสติเนี่ยสำคัญมากในพระพุทธศาสนาจึงเน้นอย่างยิ่งว่าสตินี่จำปรารถนาในทุกกรณีจะกั้นกระแสแห่งตัณหาได้ก็ด้วยสติสติปัฏฐาน4ที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอนั่นแหละมันจะกั้นกระแสแห่งกิเลสหรือทำลายการเกิดแห่งกิเลสเมื่อมีสติแล้วกิเลสก็ไม่เกิดนิสัยก็ไม่คออาสวะก็บรรเทาที่เราอยู่โดยโพธิปักขิยธรรมทั้ง37ก็ยิ่งดีสติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4อิทธิบาท4พละ5อินทรีย์5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8อยู่ด้วยอาการที่เรียกว่ามีโพชฌงค์37เนี่ยกิเลสไม่มีทางจะเกิดแต่มันมีข้อที่จริงอย่างว่าอยู่ด้วยสติปัฏฐานทั้ง4ครับอยู่ด้วยสติปัฏฐานทั้ง4แล้วจะครบทั้ง37เพราะเมื่อปฏิบัติสติปัฏฐาน4อยู่นั่นน่ะมันมีความเพียรครบมันมีอิทธิบาทครบมันมีอินทรีย์ครบมีพละครบมีโพชฌงค์ครบมีมรรคมีองค์8ครบอยู่ในการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้ง4โดยเฉพาะอย่างยิ่งสติปัฏฐาน4ตามแบบอานาปานสติขอยืนยันว่าต้องเป็นสติปัฏฐาน4ตามแบบอานาปานสติอย่างที่เราสวดกันอยู่สติปัฏฐาน4ตามแบบมหาสติปัฏฐานสูตรนั่นแหละมันไปครึ่งมันไปแต่ครึ่งเดียวมันหยุดหรือมันพลาดไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมันมากหมวดมากหมู่ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรสูตรนี้พูดไปเดี๋ยวก็หาว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกคือไม่เชื่อว่าสูตรนี้มันจะใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งที่เขาสนับสนุนนะแต่ถ้าสติปัฏฐาน4ตามแบบอานาปานสติสูตรแล้วก็สมบูรณ์แน่นอนปฏิบัติให้ครบถ้วนตามนั่นเถอะโพชฌงค์ทั้ง37จะสมบูรณ์แล้วมันก็จะเป็นการไม่เกิดกิเลสไม่เพิ่มอนุสัยและบรรเทาอาสวะอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามีชีวิตเป็นอยู่ชอบคือทำให้ร่างกายที่ยาวาหนึ่งนี่มันเป็นอยู่อย่างถูกต้องไม่เกิดกิเลสไม่เพิ่มอนุสัยแล้วก็ไม่มันก็เป็นการปิดอาสวะอยู่ในตัวเรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในตอนสุดท้ายนี่ว่าถ้าภิกษุเหล่านี้จะเป็นอยู่โดยชอบได้โลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ให้เป็นอยู่โดยชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เป็นอยู่โดยชอบคือเป็นอยู่อย่างไรคือเป็นอยู่ด้วยสติโดยเฉพาะสติปัฏฐานกิเลสเกิดไม่ได้ไม่ก่ออนุสัยแล้วก็บรรเทาอาสวะอยู่ในตัวเมื่อเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปจิตเนี่ยจิตที่มันเคยโง่เคยเป็นกิเลสประกอบอยู่ด้วยกิเลสมันก็เปลี่ยนสภาพเป็นถูกต้องสว่างสวยแจ่มแจ้งรู้ถึงวิสังขารคือธรรมะที่ไม่มีการปรุงแต่งมีสติไม่เกิดการปรุงแต่งตามนัยยะแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นมันก็เป็นวิสังขารมีความเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นมีการบรรลุพระนิพพานปรากฏ นี่เรียกว่าเรามีสติเป็นอยู่ชอบตามลำดับอนุสัยลดลงอาสวะสิ้นไปที่เรียกว่าเป็นไปตามลำดับเป็นแบบการหมดกิเลสดับทุกข์เป็นไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับโดยทั่วไปมีหลักอย่างนี้เพื่อให้มันเป็นไปตามลำดับเป็นอยู่โดยชอบเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอนุสัยลดอาสวะสิ้นที่มันมีอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าแบบสับพลันแบบสายฟ้าแลบแบบนี้พวกเซนเขาคุยอยู่เขาใช้แบบสายฟ้าแลบแบบสับพลันก็คือคนที่มันมีอะไรพร้อมบริบูรณ์อยู่มากแล้วนะแล้วไปฟังพระพุทธเจ้าตรัสคำเดียวเป็นพระอรหันต์อยู่ตรงนั้นเลยนั่นมันแบบพิเศษนะไม่ได้เอามาเป็นมาตรฐานอย่างที่กำลังกล่าวนะคนนั้นก็มีอะไรมีความถูกต้องมีความสนใจต้องการศาสนามาตามลำดับแก่รอบแล้วก็ไปสนทนากับพระพุทธเจ้าสองสามคำบรรลุพระอรหันต์ตรงหน้าพระพุทธเจ้านั่นเลยอย่างนี้เรียกว่าแบบฉับพลันที่วันการบรรลุธรรมของเขานั่นเป็นฉับพลันส่วนทั่วไปที่ร้องบอกให้ฟังนี่มันเป็นไปตามลำดับเรียกว่าแบบเป็นไปตามลำดับไม่ใช่ฉับพลันมันจึงมีอยู่สองแบบคือไปตามลำดับที่แน่นอนหรือมิฉะนั้นถ้ามันเป็นเหตุปัจจัยอย่างอื่นมันก็บรรลุฉับพลันแบบฉับพลันนี่มันขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์หรืออะไรหลายๆอย่างซึ่งจะไม่ต้องพูดก็ได้แต่ว่าแบบที่แน่นอนนี่ก็อย่างที่พูดมาแล้วที่เราจะทำได้โดยเราเองนั่นแหละเป็นอันว่าในร่างกายที่ยาวเพียงว่าเดียวนะคือเดียวกว้างเก่าเดียวนี่มีอะไรเยอะแยะอย่างนี้มหาศาลเป็นจักรวาลแห่งธรรมะอยู่ในร่างกายนี้เอาสรุปความกันเสียทีว่าผู้ประสงค์ประโยชน์อันนี้ก็มีหลักปฏิบัติที่จะสรุปได้ว่าให้มีความเป็นอยู่อย่างที่จะไม่เผลอสติเป็นอยู่อย่างไรเผลอสติอย่าเป็นอยู่อย่างนั้นจัดขึ้นใหม่ปรับปรุงขึ้นใหม่ให้เราเป็นอยู่อย่างไม่เผลอสติเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูฟังเสียงเป็นต้นจะไม่เผลอสติแล้วก็ไม่มีการเผลอสติทุกคราวที่อารมณ์มากระทบทุกคราวที่อารมณ์มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เผลอสติคือไม่เป็นอวิชชาสัมผัสแต่เป็นวิชชาสัมผัสเรื่อยไปจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่มาสัมผัสแล้วก็ไม่หลงรักไม่หลงเกิดเวทนาตัณหาในสิ่งที่มาสัมผัสอย่างนี้เรียกว่าไม่เผลอสติทุกคราวที่สัมผัสอารมณ์ทีนี้ก็ฝึกฝนในความมีสติทำนองนี้ให้มันแก่กล้าให้มันแก่กล้าอบรมการปฏิบัติให้มันแก่กล้ากระทั่งเห็นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งเป็นอย่างไรเห็นชัดเจนไม่มีอะไรเป็นความลึกลับสำหรับเราเห็นความจริงตามที่เป็นจริงไม่จะลึกซึ้งอย่างไรก็เห็นตามที่เป็นจริงไม่เป็นของลึกลับอีกต่อไปสำหรับเราที่อย่าลืมว่าทุกอย่างมันรวมอยู่ที่ร่างกายนี้ยาวาหนึ่งนี้นาคืบหนึ่งนี้กว้างสักศอกหนึ่งนี้วัฏจักรสงสารอันยาวนานก็อยู่ในร่างกายนี้พระนิพพานก็อยู่ในร่างกายนี้ไอ้เรื่องโลกเรื่องเกิดโลกเรื่องดับโลกเรื่องทางให้ดับโลกก็อยู่ในร่างกายนี้พระพุทธศาสนาทั้งหมดก็อยู่ในร่างกายนี้ไอ้คนที่มันฟังไม่เข้าใจมันก็ด่าอีกพระพุทธศาสนาทั้งหมดมันก็อยู่ในร่างกายนี้แล้วเป็นอันว่าเรามาได้พูดถึงเรื่องชีวิตของคนเรา ป็นอยู่กับร่างกายที่ยาวสักวาหนึ่งนี้หนาคูบหนึ่งนี้ความสอบหนึ่งนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นในทางที่จะเกิดในทางที่จะดับอันนี้สองทางถ้าเกิดก็เกิดทุกข์ถ้าดับก็ดับทุกข์มีคนพบว่ามันจะดับได้อย่างไรมีสติมีจิตประกอบอยู่ด้วยสติที่ฝึกไว้อย่างคล่องแคล่วมีสติเมื่อสัมผัสโลกไม่โง่สัมผัสโลกให้ผิดฉลาดสัมผัสโลกอย่างถูกต้องอยู่ตลอดเวลากิเลสไม่เกิดปัญหามันก็หมดเท่านั้นเรื่องมันจบความไม่มีแห่งกิเลสนั่นมันเป็นนิพพานเราไม่มีกิเลสชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวเราไม่มีกิเลสโดยสมบูรณ์มันก็เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์ขอให้มีแม้แต่อย่างชั่วคราวกันบ้างก็ยังดีควบคุมใจกิเลสเกิดได้เท่าไรเราก็อยู่กับนิพพานได้เท่านั้นถ้าอยู่กับตัวกูของกูเต็มไปด้วยกิเลสแล้วก็ไม่มีทางสัมผัสนิพพานอย่าให้จิตเกิดตัวกูมันก็ว่างจากกิเลสมันก็เลยชินพระนิพพานน้อยๆ น้อยๆอยู่ทุกวันทุกวันก็จะมีศรัทธามากขึ้นในพระนิพพานจิตจะน้อมไปในพระนิพพานโดยง่ายก็ถึงที่สุดได้สักวันหนึ่งนี่เรื่องมันก็มีอย่างนี้สำหรับที่ว่าจะให้ดูร่างกายร่างกายที่เขาว่าเน่านอนไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยนั่นมันหลับตาพูดมันนามารูปไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่จะตายเน่าตายนอนเป็นรังแห่งความทุกข์มันว่าเองพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสอย่างนั้นตรัสทุกอย่างมันอยู่ในร่างกายนี้ความทุกข์ก็อยู่ในร่างกายนี้เหตุให้เกิดทุกข์ก็อยู่ในร่างกายนี้นิโรธหรือนิพพานมันก็อยู่ในร่างกายนี้ทางไปถึงนิพพานหรือนิโรธมันก็อยู่ในร่างกายนี้ท่านอย่าไปประณามว่าร่างกายนี้เป็นเน่าเป็นนอนไม่มีประโยชน์อะไร ที่นี่พวกหนึ่งมันเอาร่างกายนี้สำหรับสร้างกิเลสเรื่องกามารมณ์เรื่องอะไรต่างๆนั้นมันก็บ้าไปพวกหนึ่งก็ใช้ร่างกายนี้ผิดถ้าเราใช้ร่างกายนี้ถูกเราก็ใช้เพื่อรู้แจ้งธรรมะทั้งปวงมันก็ดับทุกข์ได้เพราะรู้แจ้งธรรมะทั้งปวงที่จะเห็นได้จากการนี้ซึ่งหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนต่อไปนี้คงจะรู้จักใช้ร่างกายนี้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วจะมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านจะได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังจิตกำลังปัญญาให้มากในการปฏิบัติธรรมะตามลักษณะที่กล่าวแล้วนี้สืบต่อไป